Þú varst að tala þetta söguna rauðabóla.
Já.
Það heyrt hann einhvern tímann. Treystirðu til að segja hana?
Ég held að hann ekki svo að ég
hef sagt þetta svo. Látum sjá.
Nei, ég held að ég muna hann ekki svo.
Jú, við getum alltaf þurrkað þetta út af eftir. Það mest. Og eins og þú mismælir þetta, þú getur bara að bara endur tekið það sko. Varstu mjög ung þegar þú hefði þessu sögu á rauðabóla?
Já, ég var nú eina krakki.
Já.
Og hef nú eina ekki heyrt annað síðan.
Ekki heyrt annað síðan,
nei. Nei.
En þú er ekki sagt þínum bönnum neitt sögur?
Nei, það var ekkert mikið það. Allt ég ekki svona, ekki aldrei með svona lega sögur, hverki. Sem að segir svona foreningsjögur neinar.
Já.
Sað aldrei svo leysjögur.
Nei.
Enda sko varna svo leysa maður trú þess ekki.
Já.
Og var þess því að leiðandi ekki beint spenntur við. Mhm.
Þetta er þú þrýst ríkir til að segja söguna rauðarbóla? Nei.
Það ekki verið
að segja. Við hefur hérna tvo
áhengur,
tvo alveg stendur, tvo áhengur.